südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Soovime teile Jumala õnnistust ja hea meel on jätkata tänases saates John Wesley jutlusega Vaimu tunnistus. Stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Jutluse aluseks on kirjast roomlastele 8. Peatükist salm 16, kus on öeldud: seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Möödunud saates kuulsime selle jutluse esimest osa, aga jutlusel on ka teine osa ja see leiabki käsitlemist tänases saates.
Tere ka minu poolt ja sissejuhatuseks võime ütelda veel, et see on siis John Wesley 10. Jutlus, tema jutluste kogu raamatus, ja eelmises saates vaatasime inimese vaimu tunnistust. See, kuidas Jumala vaim tunnistab koos inimese vaimuga, et ta on Jumala laps. Ja täna läheme siis teise osa juurde, kus siis saab vaadelda Jumala vaimu ja meie vaimu ühist tunnistust, kus tuleb eristamisele ka selgelt ja kindlalt selle maise meele oletus ja kuradi pettus. Nii et palume, et Jumal juhataks siis seda tänast saadet ja puudutaks selle sõna kaudu meie südameid ja elusid.
Tere ka minu poolt! Juhin tähelepanu sellele, et selle jutluse esimene osa käsitles tegelikult küsimust, mis asi see ja missugune see Jumala vaimu tunnistus inimeses üldse on. Juba eelmises saates sai käsitletud ka seda, et inimene võib ennast petta. Arvata, et tal on, või taotleda, et tal oleks see tunnistus, aga tegelikult on see lihtsalt oma mõistuse mingid omaks võetud tõed või tõeks pidamised või koguni lausa kuradipettus, kes võib ka minna inimese juurde, kes usub Jumalasse küll, aga teeb kuraditegusid, nagu eelmises pooles Wesley ütles. Aga kuna ta usub Jumalasse, siis ta arvab, et kõik on õige, mis tema teeb. No näiteks on täiesti võimalik ja ka tegelikult juhtunud, et kristlikus perekonnas mees peksab oma naist. Jälitab teda, ajab teda taga, peksab peaga vastu seina ja nii edasi, ja kusjuures leiab, et tema on täiesti õige ja naine ise on süüdi, sest tema provotseerib seda. Või omal ajal sajandeid tagasi kõik mereröövlid olid ka tegelikult ristitud inimesed, sest sellel ristiti kõik inimesi. Ja see ristitud inimene võib, või tänapäevane mafiooso võib täpselt samuti ütelda, et mina usun Jumalasse ka ja kui peaks surma saama, siis teeme kiriklikud matused ja nii edasi, ja ta võib uskuda, et tema vahekord Jumalaga on korras, aga ta teeb kuradi tegusid ja ta on täielikult eksitatud. Ja tänase saade teemaks ongi, kuidas mitte olla täielikult eksitatud või eksiteele juhitud, mitte elada enese pettuses, et ma arvan, et minuga on asjad korras, kui tegelikult ei olegi. Nii et jälle väga oluline lähenemine sellele teemale.
Ja lähemegi siis selle 10. jutluse teise suure osa juurde, mis meie jutluste raamatu 115. leheküljel on. Järgmine asi, mida on tarvis käsitleda, on see, kuidas seda Jumala vaimu ja meie vaimu ühist tunnistust saab selgelt ja kindlalt eristada maise meeleoletusest ja kuradi pettusest. Kõigile neile, kes igatsevad Jumala päästet, on ülimalt tähtis uurida seda kõige sügavama tähelepanuga, et mitte petta oma hinge. Nagu on üldiselt täheldatud, on selles küsimuses eksimine kõige saatuslikumate tagajärgedega. Seda enam, et see, kes eksib, avastab oma eksituse harva enne, kui on juba liiga hilja seda parandada.
Küsimus on selles, kus me oleme vaimulikul maastikul üldse ja suhtes Jumalaga. Ja nagu Wesley siin rõhutab ja juba nagu sai rõhutatud, me võime siin eksitusse minna ja see eksitus, vaimulik eksitus, kui inimene sellesse satub, seda ei ole lihtne isegi ära tunda, et sa oled eksitatud ja tegemist ei ole millegi vähemaga, kui küsimus on meie saatusest. Kas Jeesus ütleb ükskord meile, tulge siia minu isa õnnistatud, sest isa õnnistus on see, mis meid teeb üldse Jumalale meelepäraseks. Või ta ütleb, minge minu juurdest ära ülekohtu tegijad, sest noh, teie teod näitasid, millist vilja te tegelikult kantsite ja millist elu te tegelikult elasite. Nii et eluliselt tähtis küsimus.
Ja selle kohta Vesli ütleski selles lõigus, et kui see eksitus tuleb esile, alles siis, kui on hilja, ei saa enam parandada, siis on kõik läbi.
Just, et praegu me elame armu ajal ja selle juurde kuulub ka kutse Jumala riiki, kutse meelt parandama. Jumala riigi üks olulisi tunnuseid on parandage meelt, sest taeva riik on ligidal. Ja tõepoolest, kui me seda õigel ajal vastu ei võta, siis ühel hetkel leiame nii nagu Jeesus oma tähendamissõnades ütleb, uks on lugus, enam ei saa sisse.
Teine lõik. Kõigepealt, kuidas seda Jumala vaimu ja meie vaimu ühist tunnistust eristada maise meeleoletusest? Kindel on see, et inimene, kes ei ole kunagi pattu tunnetanud, on alati valmis endas vale lootusi äratama ja mõtlema üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, eriti vaimsetes asjades. Ja seetõttu ei ole kuigi kummaline, et kellegi lihalik meel ajab teda tühisel kombel upakile, kui ta kuuleb sellest tõeliste kristlaste, kelle hulka ta kahtlemata arvab ka iseennast, eesõigusest. Nii et ta teeb enda kallal nõnda kaua tööd, kuni ta hakkab ka ise uskuma, et ta on selle juba saavutanud. Selliseid juhtumeid on praegu maailmas hulgaliselt ja neid on olnud igal ajal. Kuidas siis eristada seda vaimu tõelist tunnistust, mille ta toob koos meie vaimuga, sellisest hukutavast oletusest?
Nii et see tunnistus, et sa oled Jumala laps, võib tulla ehtsalt Jumala vaimust. See veenab su ära, see lohutab sind, see trestib sind, see rõmustab sind. Aga nüüd inimene, kes ei ole õieti seda rada üles leidnud, tema võib hakata nii-öelda enda kohta ka tõeks pidama seda. Mina olen ka, mina usun ka, mina teen ka seda ja teist ja kolmandat ja nii edasi. Ja see on nüüd inimlik enese veenmine, võiks öelda. Et üks asi on see, kui Jumala vaim tõepoolest tunnistab koos sinu vaimuga, see tegelikult lähtub sinust väljast poolt, sa võtad selle lihtsalt vastu. Või teine asi, et sa üritad ise sinna nii-öelda kuidagi visi sisse pugeda sinna Jumala riiki ja omistada endale seda, mis tegelikult on su enda mõttekonstruktsioon, mitte Jumala vaimu tunnistus. Jälle väga tähtis küsimus.
Ma vastan, pühakiri on täis märke, mille abil ühte saab teisest eristada. Need kirjeldavad kõige selgemal kombel olukordi, mis eelnevad tõelisele, ehedale Jumala vaimu tunnistusele koos uskliku vaimuga. Kaasnevad selle tunnistusega ja järgnevad sellele. See, kes neid hoolikalt kaalub ja uurib, ei tee pimedust valguseks. Ta tunnetab kõigi nende asjade suhtes vaimu tõelise ja teiseldud tunnistuse vahel nii suurt erinevust, et ei ole mingit ohtu, võiks isegi öelda mingit võimalust ajada üht teisega segamini.
Wesley juhib siin nüüd jälle meie tähelepanu vaimuviljadele, sellele, kuidas elu tegelikult välja näeb, milline on see tegelik sisu, milles me elame. Ja neid niisuguseid märke on pühakirjas palju, aga jällegi see ei ole nii kindel, et neid asju ei aja segi, sest jah, kui sa oled õigel teel, siis sa tead seda. Aga kui sa oled eksiteel, siis sa arvad küll, et sa oled õigel teel, aga tegelikult eksid, iga üks, kes on elus kunagi eksinud, teab, et see niimoodi on. Mingil määral muidugi jah, kui sa oled eksinud, siis märgid hakkavad näitama, et ei, see ei ole ikka see tee või see ei ole ikka selline. Vaimuelus ka näitavad, aga ühesõnaga see teema tasub siis võtta kätte ja hakata täpsemalt uurima, vaatama, jälgima, mis meie elus toimub, seal peaks tulema selgust.
Neljandas lõigus jätkab Wesley ja ütleb, see, kes asjatult oletab, et tal on Jumala and, võib nende märkide järgi kindlalt aru saada, kui ta seda vaid tõeliselt soovib, et ta on seni ajani jäetud eksitava jõu kätte ja tal on lastud uskuda valet. Sest pühakiri sätestab selged, ilmsed märgid, mis on selle anni eel, ajal ja järel ning mille puhul veenaks teda ka põgus mõtisklus, et väljas pool igasugust kahtlust tema hinges neid märke küll ei ole. Näiteks kirjeldatakse pühakirjas meeleparandust ehk patutunnetust kui midagi, mis eelneb alati tunnistusele andestuse kohta. Nii siis, kui öeldakse Matteuse 3.2, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Markus 1.15, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Apostlite tegudes, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida pattude andeks saamiseks. Parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks. Apostlite 3.19. Sellega kooskõlas on ka meie kirik seadnud meeleparanduse alati enne andestust või selle tunnistamist. Tema annab andeks ja mõistab lahti kõik need, kes tõeliselt meelt parandavad ja vankumatult usuvad tema püha evangeeliumi. Kõige väeline Jumal on tõotanud pattude andestust kõikidele nendele, kes südamliku meeleparanduse ja tõelise usuga tema poole pöörduvad. Kuid inimesele on võõras isegi selline meeleparandus. Ta pole iial midagi teadnud murtud ja puruks löödud südamest. Oma pattude meenutamine pole talle kunagi olnud valus, ega ole ka nende koorem olnud talle talumatu. Neid sõnu korrates ei ole ta kunagi mõelnud, mida ta ütleb. Ta on teinud lihtsalt komplimendi Jumalale. Ja oleks siis, et tal oleks Jumala varasema töö puudulikkuse tõttu liigagi põhjust uskuda, et ta on Jumala laste eesõigusi taibanud vaid aimamisi, aga pole mitte kunagi saanud neid tõeliselt kogeda.
Nii et kui küsimuseks on, kas ma tõepoolest olen Jumalaga lepitatud ja õiges vahekorras või ma ainult petan ennast arvates, et ma seda olen. Kas inimene on õigel teel, on küsimus meeleparanduses. Kas sa oled meelt parandanud või tegelikult ei ole meelt parandanud? Sest usu asjades võib ka ennast lihtsalt õigustada ja neid enese kasuks kasutada ja enese pettuseks. Oma pattude meenutamine pole inimesele, kes ei ole meelt parandanud, kunagi olnud valus. Ega ole see koorem olnud talle talumatu. Inimene usub Jumalasse, aga tal ei ole, talle puudub meeleparanduse kogemus või samba aste. Ja see on esimene oluline asi, mis juhib tähelepanu sellele, et midagi väga otsustavalt olulist on puudu.
Veel kirjeldab pühakiri Jumalast sündinud olemist, mis peab eelnema tunnistusele, et me oleme tema lapsed, mis on tohutu ja võimas muutus. Muutus pimedusest valgusesse, aga ka saatana meelevalla alt Jumala poole. See on minek surmast ellu, ülestõusmine surnuist. Nõnda ütleb apostel Efeslastele, Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, Efesuse 2.1. Samuti, kuigi meie olime surnud üleastumistes, on tema meid koos Kristusega teinud elavaks ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, Efesuse 2, salmid 1, 4, 5 ja 6. Aga mida teab see, kellest me praegu räägime? Üldse sellistest muutustest. Talle on kogu see küsimus võõras. See on keel, mida ta ei mõista. Ta ütleb sulle, et ta on alati olnud kristlane. Ta ei mäleta ühtegi korda, mil ta oleks olnud tarvis sellist muutust. Seega siis, kui ta mõtleks pisut, siis saaks ta aru, et ta ei ole sündinud vaimust. Et ta pole veel kunagi tundnud Jumalat, vaid on loomuse häält ekslikult pidanud Jumala hääleks.
Nii et esimene tundemärk, kas sa oled õigel teel ja Jumalaga õiges vahekorras, on küsimus, kas sa oled oma patu tunnetanud ja selle Jumala käest andeks saanud. Tegelikult ka. Sest noh, võib osaleda ka kiriklikel rituaalidel, näiteks ka armulaual, kuigi sa ei ole seda kogenud või teinud. Ja teine küsimus on, kas sa oled uuesti sündinud, ülevalt sündinud. See sama, millest Jeesus rääkis Nikodeemusega seal Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis. Üks asi, kas sa oled meelt parandanud ja teine asi, kas sa oled ülevalt sündinud, kas Jumala elu tegelikult on tulnud sinu sisse ja kui sa oled ülevalt sündinud, mitte ainult Jumalast kuulnud ja mingil kombel Jumalasse uskuja, siis nagu Efesose kirjas ta toob esile, tõepoolest Jumal on teinud meid elavaks, mitte lihtsalt enese juurde kutsunud või meile õige õpetuse annud või midagi muud niisugust, vaid ta on teinud meid surnust elavaks, tõmmanud kõigest sellest välja, kus me enne elasime ilma Jumalata elus. Ja on meid mitte ainult elavaks teinud, vaid asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, nagu ta siin tõi esile. Ja kui ka inimene sellest on osa saanud, siis ta teab, mis asi see on ja kuidas see toimib. Kui ei ole, siis võid üritada ennast selles veenda, aga see ei kanna.
Kuid jättes kõrvale arutelu selle üle, mida ta on või ei ole minevikus kogenud, saame olemasolevate märkide põhjal Jumala last ja iseteadliku enesepetjat kergesti eristada. Pühakirjas kirjeldatakse, et see rõõm issandas, mis kaasneb vaimutunnistusega, on alandlik rõõm. Rõõm, mis alandub põrmu. Rõõm, mis paneb andeks saanud patuse hüüdma, ma olen tühine. Kes olen mina oma isa majas? Nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. Ja kus iganes on alandlikkus, seal on tasadus, kannatlikkus, lahkus, pikk meel. Seal on leebe, allaheitlik vaim, vagurus ja õrnus, hinge pehmus, mida ei saa sõnadega väljendada. Aga kas need viljad kaasnevad vaimu väidetava tunnistusega ise teadliku inimese puhul? Otse vastupidi. Mida kindlam ta on Jumala soosingus, seda üle supitatum ta on. Mida enam ta ennast ülendab, seda kõrgim ja jultunum on ta käitumine. Mida tugevama tunnistuse ta arvab endal olevat, seda üleolevam ta on kõigi ümbritsevate suhtes. Seda võimetum on ta vastu võtma mingitki etteheidet. Seda kannatamatum on ta vastuseisu suhtes. Selle asemel, et olla tasasem, lahkem, õpihimulisem, kärmam kuulama ja pikaldasem rääkima, on ta pikaldasem kuulama ja kärmam rääkima, vähem valmis õppima kelleltki. Seda tulisem ja ägedam on ta oma meelelaadilt ning kärsitum vestlustes. Jah, mõnikord tekib tema olekusse, ta kõnesse, kogu ta käitumisse lausa teatud raevukus, just kui kavatseks ta võtta asja Jumala käest ära ja neelata ise vastased.
Seda lõiku kuulates praegu mul tekkis pilt, et läheme õiga aeda ajamaale ja vaatame, mis seal kasvab. Kas kasvavad ilusad lilled ja kasulikud köögiviljad ja viljakad puud ja nii edasi, või me leiame seal nõgeseid ja ohakaid ja kõike muud seesugust, mis lihtsalt saastab seda ja seda kõike nüüd vaimulikus mõttes. John Wesley juhib tähelepanu, et kui me vaatame ilusaid lilli ja õigeid häid vilju, siis need tunneb ära alandlikkusest üks asi. See ühtpidi on see kindlus küll, aga see on alandlik kindlus, mitte uhke kindlus. Ja ta nimetab siin tasadust, kannatlikkust, lahkust, pikka meelt, allaheitliku vaimu, vagarust, õrnust, hinge pehmust, Ja kõik see, mis on jällegi niisugusel tasandil, mis on juba pärit jumalast, mitte lihtsalt inimlikust mingist kasvatamisest. Nii et kui me sellist aiamaad näeme, siis võime julgesti öelda, et see on jumala vaimu vili. Nii Paulus ütleb kirjas galaatlastele. Vaimu vili on selline. Või siis teine võimalus on, et inimene on ise teadlik. Väidab küll, et tal on see tunnistus olemas, aga ta on üles upitatud, juultunud käitumisega, mida tugevama tunnistuse ta arvab endal olevat, tähendab ta usub siiralt, et asjad on hästi ja see on ohtlik. Nii kogu inimene ettevaatlik on ja küsib, et kuidas on, nii kogu on teda võimalik korrigeerida, aga kui ta ütleb, mina tean ja minuga on asjad korras ja mis sina siin üldse õiendad või midagi veel tahad, siis mida kindlam ta selles on, seda ohtlikum lugu on. Üleolev kõige ümbritsevate suhtes võimetu vastu võtma mingitki etteheidet. On inimesi, ta võib usklik küll olla, aga keda kritiseerida ei tohi, ega saa. Muidu on kohe asjad halvasti. Ja kannatamatu vastuseisu suhtes ja selle asemel, et siis kanda kõike seda head ja ilusat vilja, muuhulgas siis meelsamini kuulma ja vähem rääkima, on tema vastupidine. Ja need on nüüd need märgid, mis kui need hoolega ja erapooletult jälgida, näitavad, kummaga siis võiks tegemist olla, kas ehtsa vaimutunnistusega või enda võetud mingisuguse eneseveenmisega.
Veel kord, pühakiri õpetab, et see ongi Jumala armastamine ja selle kindel märk, et me peame tema käske, nagu on kirjutatud 1. Johannese 5.3. Ja meie issand ise ütleb, kes peab minu käske, see ongi see, kes armastab mind, Johannese 14.21. Armastus tunneb rõõmu, kui ollakse sõna kuulelik, kui tehakse igal hetkel seda, mis on meelepärane armastatule. Tõeline Jumala armastaja ruttab tegema tema tahtmist, et nagu sünnib taevas, nõndaga maa peal. Kuid kas enesekindla teeskle ja meelelaadis on Jumala armastust? Ei. Tema armastus annab talle vabaduse olla sõna kuulmatu, kõrvale kalduda, mitte pidada Jumala käske. Võib-olla siis, kui ta kardaks Jumala viha, näeks ta vaeva tema tahte täitmisega, kuid praegu, nähes end kellenagi, kes ei ole seaduse all, arvab ta, et ta ei pea sellest enam kinni pidama. Sellepärast on ta vähem innukas headele tegudele, vähem hoolikas hoiduma kurjast, vähem valvel oma südame suhtes, vähem kiivas oma keele pärast. Ta ei ole sihikindel enda ärasalgamisel ja oma risti enese peale võtmisel päevast päeva. Ühesõnaga, koguda väline eluviis on muutunud sellest ajast peale, kui ta hakkas ette kujutama, et ta on vaba. Ta ei harjuta end enam Jumala kartuses. Ta jätab võitlemata nii inimestega kui ka meelevaldade ja võimudega. Ei kannata kurja, ei võitle, et minna sisse kitsast uksest. Ei, ta on leidnud kergema tee taevasse. Laia, sileda, lilledega kaetud tee, millel käies võib ta öelda oma hingele hing, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Sellest järeldub ümber lükkamatult, et tal puudub tõeline oma vaimu tunnistus. Ta ei saa olla teadlik nende märkide olemasolust, mida tal tegelikult ei ole. Alandlikkusest, tasadusest, sõnakuulelikkusest. Samamoodi ei saa ka Jumala tõe vaim tunnistada valet või kinnitada, et ta on Jumala laps, kui ta on täiesti ilmselgelt kuradi laps.
Siin John Wesley jõuab välja selle kõige olulisemani nimelt armastuseni. Ja armastus võib jah ka olla mitmesugune. Juba täiesti tavalisest elust me teame, et mees ja naine võivad teineteesse armuda ja oi kui imelised nad on ja oi kui tore see kõik on ja midagi muud ei tahagi kui ainult koos olla. Aga me teame, et see armastus võib ka edaspidi hakata jahtuma, kui sellele enam puid alla ei panda, nagu keegi on selle kohta öelnud, et armastus vajab toitmist. Ja lõptulemus on see, et see, kelle kohta alguses öeldi, ma ei suuda ilma sinuta elada, mõne aja pärast peab ütlema, et ma ei suuda koos sinuga enam elada, me peame lahutama. ja mõlemal puhul on jutt armastusest. Ja milles siis nüüd asi on? Asi on selles, et inimlik armastus ongi puudulik nii nagu inimene kogu oma eluga ja tegemistega üldse. Ja John Wesley juhib tähelepanu, et nendel kahel armastusel tasuks üritada vahet teha, kui me uurime, millist elu me tegelikult elame. Kui jutt on Jumala armastusest, siis see ei pettu, see ei vea alt, see ei loobu, kui ta näeb, et talle ei vastata. Kui jutt on inimlikust armastusest, siis nagu ta siin toob välja, et saab lihtsaminigi hakkama. Ja söö ja joo ja ole rõõmus ja ära ülemäära muretse ja küll Jumal armastab kõiki inimesi ja saate ilusasti hakkama ja nii edasi. Kui niisuguse seisaku või hoiaku inimene võtab endale, siis John Wesley lõpetab selle päris karmilt. Jumala vaim ei saa niisuguse inimese tunnistust kinnitada, kuigi ta ise väidab, et tal see on olemas. Ta on tegelikult täiesti ilmselgelt kuradilaps. See paistab välja sellest, mis ta teeb, ehk milline ta elu vili on.
8. lõigus Wesley jätkab ja ütleb, leia end, sa vaene enese pettia. Sina, kes sa oled kindel, et sa oled Jumala laps. Sina, kes sa ütled, minu sees on tunnistus. Ja kes sa seepärast põlgad kõiki oma vaenlasi. Sind vaetakse vaekaussidega ja leitakse olevat kerge, isegi püha koja kaaludega vaagides. Jumala sõna on sinu hinge läbi katsunud ja leidnud sind olevat põlatud hõbeda. Sa ei ole südamelt alandlik, sellepärast ei ole sa tänaseni saanud Jeesuse vaimu. Sa ei ole lahke ega tasane, sellepärast ei ole su rõõm midagi väärt. See ei ole rõõm issandas. Sa ei pea tema käske, sellepärast sa ei armastagi teda ja sul pole ka osa pühast vaimust. Järelikult on nii kindel ja nii ilmselge, kui Jumala kuulutussõnadega saab seda öelda, et tema vaim ei tunnista koos sinu vaimuga, et sa oled Jumala laps. Oh, hüüa tema poole, et soomused võiksid langeda su silmadelt, et sa võiksid tunnetada ennast nõnda, nagu sind tunnetatakse, et sinusse võiks tulla surma otsus, kuni sa kuuled häält, mis äratab üles surnud öeldes, ole julge, sinu patud on sulle andeks antud. Su usk on su päästnud.
Tasub meeles pidada, et John Wesley on äratus jutlustaja, mitte lihtsalt jutlustaja. Ta mitte lihtsalt ei seleta Jumala sõna selle seletamise pärast või õpetamise eesmärgil, vaid ta püüab inimesi üles äratada patu unest, milles nad ise ei teagi, et nad on. Ja see on selle mõtte lõik, miks ta nii karmilt ütleb, leia end sa vaene enese petja. Ja niisugust enesepettust on ilmselt maailmas palju, kus inimene arvab end olevat palju paremas olukorras, kui ta tegelikult on. Ja selle tõttu ta kasutab ka nii karme väljendeid siin, et asi nii-öelda jõuaks pärale. Ise küsimus on muidugi, kas see jõuab tegelikult pärale sellestki hoolimata, et kui inimene on uhke ja enesekindel oma loomu poolest, ega ta siis ei lase ennast õpetada. Ta teab ise paremini. Ja kui ta nüüd on alandlik, siis alandlikudele annab Jumal armu. Nii et see võiks olla siin üks vihe selle juurde.
Südame ja mõistusega.
Aga kuidas see, kellel on eneses tõeline tunnistus, eristab seda maise meele oletusest? Aga palun! Kuidas sa eristad päeva ööst? Kuidas sa eristad valgust pimedusest? Või taeva tähe valgust või võbelevad küünlaleeki keskpäevase päikese valgusest? Kas ühe ja teise vahel pole mitte loomupärane, ilmne, olemuslik erinevus? Ja kui sinu meeled on õigesti rihitud, kas ei tunneta sa siis korra pealt ja otsemaid seda erinevust? Samamoodi on vaimse valguse ja vaimse pimeduse vahel loomupärane ja olemuslik erinevus. Samuti on samasugune erinevus selle valguse vahel, millega õiguse päike paistab meie südametesse ja selle väreleva tule vahel, mille me ise oleme süüdanud. Ja kui meie vaimumeeled on korras, siis on ka see erinevus korra pealt ja otsemaid tunnetatav.
Siin kohal ma tooks sisse ühe kirjakoha, mida Wesley ei ole toonud, aga millest võiks abi olla selle paremal mõistmisel. esimeses kirjas korintlastele teises peatükis, alustan natuke kaugemalt, ütleb Paulus, tarkusest me räägime täiuslike seas. Ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. Nii et Paulus räägib tarkusest, aga siin tunnistab kõigepealt, et käesoleva maailma targad ei ole Jumala tarkust tegelikult üldse ära tundnud, see on ka põhjus, miks nad Kristust ei taha vähemalt sügavuti. Pealiskaudselt võib olla mõnda asja õnnistada ja kuskil mõnda sõna võtta ja nii edasi, aga mitte tõsiselt, et õpetage mind Jeesust tundma ja järgima. Need on kaks hoopis ise asja. Aga siiski Jumal on ilmutanud oma tarkuse omadele vaimu läbi, tegelikult Vesli eespool puudutas seda juba, et kes teab inimest, mis temas tegelikult on peale inimese enda vaimu, mis on tema sees, see on see sügav alateadlik tunnistus ja samamoodi kes tunneb Jumalat peale selle, kellel on Jumala vaim. Kui sa oled Jumala vaimust osa saanud, siis sa tead jälle, millest jutt on. Kui ei ole, sa võid üritada seletada, aga see ei anna tulemust, ei saa ikkagi aru. Ja edasi ütleb Paulus, aga meie ei ole saanud maailma vaimu, maailma mõtteviisi ja arusaamad ja tõekspidamised, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib, mitte lihtsalt oletada või veenda ennast. Ja seda me siis ka räägime, mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega. Võrreldes vaimseid asju vaimsetega. Ja nüüd, aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus või vanematõlke järgi jõledus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Kes on tõepoolest Jumalaga kohtunud ja tema riigis elab, need on teissugused inimesed. Ja nad on teissugused juba lihtsal tasandil, aga eriti sel juhul, kui Jumal on kedagi kutsunud võimsalt oma riigi tööd tegema. Piiblist näitena Paulus või tänapäeva elust näiteks kas või Sadu Sundar Singh Indiast. Neid inimesi võib kuulata ja imetleda ja tunnistada, et see on vägev, mis nad teevad, aga ei tee järgi. See jääb nende jaoks, kes tõesti lähevad sellesse sügavusse. Nii et vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Ja no siit läheb see teema edasi, aga jutt on just sellest samast, et Jumala riik on midagi niisugust konkreetset. Kui ta on olemas, sa ei pea tõestama ja pikalt seletama. Jumala valgus, see tuli juba eelmises saates välja sellest samast. Ja siin ta ütleb ka, et aga palun, kuidas sa eritsad päeva ööst? Kui sa oled päeval tööl, küll sa tead, et see on. Ja kuidas sa eristad valgust pimedusest? Kui sul on silmad olemas, siis sa eristad ja kui sul silmi ei ole, siis on väga raske seletada, mis asi on valgus ja mis asi on värvid pimedale inimesele näiteks. Nii et see on John Wesley vastus siin antud juhul.
Nõuda veelgi üksikasjalikumat ja filosoofilisemat seletust viisi kohta, kuidas me neid eristame, ja nende kriteeriumite või seesmiste tunnusmärkide kohta, mille kaudu me kuuleme Jumala häält, tähendaks esitada nõudmist, mida pole iial võimalik täita. Ei, vähemalt ei saa seda teha see, kel on sügavaim Jumala tunnetus. Oletagem, et kui Paulus andis Agrippa ees vastust, oleks see tark roomlane öelnud, sa kõneled Jumala poja hääle kuulmisest. Kuidas sa tead, et see on tema hääl? Milliste kriteeriumite alusel, milliste seesmiste tunnusmärkide põhjal sa tead, et see on Jumala hääl? Seleta mulle, milline on see viis, kuidas sa eristad seda inimese või ingli häälest? Kas sa usud, et apostel ise oleks teinud katsetki sellisele tühisele nõudmisele vastata? Ja ometi pole kahtlust, et hetkel, mil ta kuulis seda häält, teadis ta, et see oli Jumala hääl. Ent kes on võimeline seletama, kuidas ta seda teadis? Küllap ei inimene ega ingel.
Jälle on jutt taevasest kogemusest, mida inimlikult ja inimeste sõnu kasutades on raske seletada. Ja kui tõepoolest nüüd keegi nõuab, et kus sa tead, et see on Jumala hääl, mina vastan selle peale, et kui sa oled seda kuulnud, siis sa tead. Tegelikult täpselt samamoodi nagu meie inimestel on tunneme üksteise häält. Kui Margit räägib, siis ma tunnen ta ära vaadi, oska siis ka, kui keegi ei öelanud parajasti, et see on Margit. Või kui Taavi räägib, siis siin ma tunnen ka hääle järgi ära. On inimesi, keda ma hääle järgi ära ei tunne, sest ma ei ole nende häält kuulnud. Jeesus ise ütleb, tema lambad kuulevad tema häält ja mida nad ei kuule, vaid järgivad teda. Kuidas tehniliselt, tõepoolest raske või isegi võimatu seletada, aga fakt on see, et kui sa oled selles maailmas, siis sa tunned, siis sa tead, siis sa mõistad, sa lihtsalt tead, et asi on sedamoodi. Jumalal on konkreetne hääl, ta võib rääkida mitmel tasandil, väga sageli ta räägib lihtsalt, annab mõtteid meie südamesse ja seal võib tõepoolest küsida ja tulebki küsida, kas need on ikka Jumala mõtted. Aga äkki mu oma loomus lihtsalt tahab niimoodi mõelda. Või äkki on hinge vaenlane mulle sokutanud mõtted, et näiteks heida ennast siit templi harjalt alla. Sest isegi kirjutatud on ju niiviisi, et Jumal hoiab ja kaitseb sind, eks ole. On see nüüd minu mõte, on see vaenlase mõte või on see Jumala mõte, eks ole. Tuleb uurida, tuleb vahet teha. Ja nendel asjadel on tegelikult võimalik vahet teha, aga tuleb olla tähelepanelik ja hoolikas.
Jõudes asja tuumani, oletagem, et Jumal ütleb praegu mõnele hingele, sinu patud on sulle andeks antud. Ta peab tahtma, et see hing tunneks tema hääle ära, muidu kõneleks ta ilma asjata. Ja tema võib teha selle võimalikuks, sest mill iganes ta seda tahab, on see võimalikuks tehtud tema juures. Ja ta teebki selle võimalikuks. See hing on absoluutselt kindel. See hääl on Jumala hääl. Ent ometi ei suuda see, kelle sees on selline tunnistus, seda seletada sellele, kel seda ei ole. Aga seda temalt ei oodatagi. Kui oleks olemas mingigi loomupärane tõestamisviis või loomupärane meetod Jumala asjade selgitamiseks kogenematutele inimestele, siis võiks maine inimene Jumala vaimu asju eristada ja tunnetada. Kuid see on täielikus vastuolus apostli väitega, et ta ei suuda neid tunnetada, sest neid tuleb tunnetada vaimselt nende vaimumeeltega, mida maisel inimesel ei ole.
Just. Vaimu asju eristada ja tunnetada suudab see, kellel on nendega kogemusi, võiksime öelda. Kellel need kogemused puuduvad, sa võid üritada seletada, aga see ei anna tegelikult ka midagi ja ma arvan, see ongi põhjus, miks Jumal ei seleta. Jeesus ei püüa kõiki taevariigi asju filosoofiliselt ära seletada, vaid ta ütleb tegelikult, minge sisse. Minge sisse kitsast uksest, kitsale teele, käige sellel teel, sest kui me koos temaga käime, siis see, mis vajalik, saab meile selgeks. Isegi siis, kui me vahepeal eksime, ta juhib meid õigele teele jälle välja. Kui me koos temaga ei käi, mis kasu meil sellest on, et meile kõik ära seletatakse? Nii et astuge sisse Jumala riiki.
Aga kuidas ma tean, et minu vaimumeeled on korras? Ka see on määratu tähtsusega küsimus, sest kui inimene selles eksib, võib ta sattuda lõputusse eksitusse ja pettusesse. Ja kuidas võin ma olla kindel, et minuga nii ei ole, ja et ma ei pea vaimu hääleks midagi muud. Sinu oma vaimu tunnistuse kaudu, hea südame tunnistuse taotlemise kaudu Jumalalt. Nende villede järgi, mida Jumal on sinu hinges korda saatnud, tunned sa ära Jumala vaimu tunnistuse. Selle kaudu saad sa aru, et sa ei ole eksi arvamuse kütkes, et sa ei ole petnud oma hinge. Südames valitseva vaimu otsesed viljad on armastus, rõõm, rahu. Südamlik kaastunne, alandlikkus, tasadus, lahkus, pikmeel. Välised viljad on hea tegemine kõikidele inimestele, mitte kellelegi kurja tegemine ja käimine valguses. Innukas ühesugune kuulekus Jumala kõikide käskude suhtes.
Tõepoolest tohutu tähtsusega küsimus, et kui me ise nüüd peame katsuma selgusele jõuda, kus kohas me Jumala suhtes oleme ja milline meie usk ja usu elu tegelikult on, võrreldes sellega, mis ta peaks olema, siis tasub täiesti tõsiselt küsida, et jälle see sama, Jumal uuri sina mind läbi, sest kui me võtame selle enda hooleks, siis eriti enesekindel inimene võib väga kergesti hakata lihtsalt ennast õigustama, Jumala sõna kirjakohti enda huvides ära kasutama, ilma et tal tegelikult selleks volitust, Jumale poolt antud volitust oleks. Ja siis ta võib ennast veenda oma usus ja õigetes tegudes, kuigi teod ei pruugi üldse mitte õiged olla, aga ta leiab nendele põhjendused ja õigustused, kasutab Jumala sõna ka ja väänab seda enese huvides, nii nagu selle jutluse algupoole sellest juttu oli. Ja siis veel toob John Wesley siin välja ikkagi neid vaimuvilju, see sama armastus, rõõm, rahu ja kõik need muud head asjad, mis selle juurde kuuluvad. Et kus need on viljana näha, seal on ikkagi asi õige või õiges suunas igatahes läheb. Ja kus need ei ole, vaat seal ei maksa ennast petta.
Samade viljade järgi eristad sa Jumala häält kuradi meelepettest. See uhke vaim ei saa olla alandlik Jumala ees. Ta ei suuda ega ka taha pehmendada sinu südant, ega sulatada seda siiralt Jumalat taganutma ja siis teda lapse kombel armastama. Jumala ja inimese vaenlane ei aita sind armastada oma ligimest ega panna ülle tasadust, lahkust, kannatlikust, mõõdukust ja Jumala kogu sõjavarustust. Ta ei ole endaga riius, ta ei ole patu, ise enda töö hävitaja. Ei, ainult Jumala poeg on see, kes on tulnud tühistama kuradi tegusid. Sama kindlalt, nagu pühadus on Jumalast ja patt on kuradi töö, sama kindlalt ei ole see tunnistus sinu sees, mitte saatanast, vaid Jumalast.
Nii et on olemas ka kuradi pettuse oht, millele ta juhib siin tähelepanu. Üks võimalus on see, et inimene ise ennast petab ja veenab, et kõik on hästi, kui tegelikult ei ole. Tegelikult hullem lugu on see, kui kurat tuleb mingi vaimuliku pettusega. No kas või näiteks nii, nagu Jeesusele kõrbest tuli ta kiusama, kiusatustega teda läbi katsuma. Ja tasub arvestada seda, et kurat võib oma mõtteid ka inimesele pähe panna ja nendega neid eksitada, nii et selles suhtes tasub olla tähelepanelik. Ja jällegi, kas inimese elu on nii-öelda tasakaalus ja asjad on nii, nagu nad normaalselt olema peaks, Jumala riigi uskliku inimese elus või nad ei ole seda, seda tasub tähele panna ja silmas pidada.
Ja selle teise suure osa viimases 14. lõigus ütleb John Wesley siis kokkuvõtvalt nõnda. Siis võid sa öelda, tänu olgu Jumalale, tema ütlemata suure anni eest. Tänu olgu Jumalale, kes annab mulle teada, kellesse ma olen uskuma hakanud. Kes on läkitanud minu südamesse oma poja vaimu, kes süüab Abba isa. Ja tunnistab nüüd koos minu vaimuga, et ma olen Jumala laps. Ja vaata, et mitte ainult sinu huuled, vaid ka sinu elu kuulutaks tema kiidetavust. Tema on sind enda omaks pitserdanud. Austa siis Jumalat oma ihus ja vaimus, mis kuuluvad talle. Armas sõber, kui sul on selline lootus tema peale, siis puhasta ennast just nagu tema on puhas. Kui sa vaatad, kui suure armastuse isa on sulle andnud, et sind hüütakse Jumala lapseks, siis puhasta ennast ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Ja olgu kõik sinu mõtted, sõnad ja teod Jeesuse Kristuse kaudu pühaks ja Jumalale meelepäraseks vaimulikuks ohvriks.
Jälle see sama mõte, et John Wesley lihtsalt ei pea mingit jutlust ja ei anna mingit õpetust, vaid tegelikult kutsub Jumala riiki. Ja see viimane, mis ta siin nüüd välja käib, on veel see, et kui sa oled Jumala riiki astunud, siis me vajame ka puhastamist, ehk teise sõnu pühitsemist. Meil on tarvis seda, et me saaksime aru, kus on meie nii-öelda mustad kohad, parandamist vajavad kohad, suhtumised, mis ei pruugi õiged olla ja nii edasi. Ja selle kõige kohta ta ütleb, puhasta ennast just nagu tema on puhas. Pühitse ennast, sest tema on püha, nii ta ütleb juba vanas testamendis. Ja selle kõige aluseks on, kui suure armastuse on isa sulle annud, kui suur on see asi tegelikult, et sa tohid olla tema laps, tohid tema riiki sisse astuda, tohid hakata vastu võtma kõike neid asju, mis ta on sulle valmistanud. Ja seda arvestades nüüd, et sul selline seisus on, et sind hüütakse Jumala lasteks ja nagu Johannes oma kirjas ütleb, ja seda me olemegi. See ei ole lihtsalt ülepakkumine või niisugune ilus poeetiline väljend, vaid seda me olemegi, kuigi praegu pole veel avalikuks saanud, mis me tulevikus oleme, jätkab Johannes seal esimeses kirjas edasi. Aga me teame, et kui tema avalikuks saab, siis me oleme tema sarnased. Vaat praegu, kui me ka temasse usume, temale loodame ülevalt sündinud oleme, me oleme tema sarnased ainult osaliselt alles. Me oleme alles teel, me oleme alles kasvamisprotsessis, puhastamisprotsessis ja ei maksa võtta hoiakut, et mul on sellega asjad selged ja korras, ühel pool pole muret, vaid puhasta ennast ihu ja vaimu kogu rüvetusest. Uus testament ütleb seda, ma ei mäleta, kas kirjas Ehveslastele või kuskil seal, täpselt samamoodi, ja tehke täiuslikuks oma Jumala kartus. Siin tüütakse Jumala lapseks, puhastad oma elu, täiustad oma pühadust Jumala kartuses ja olgu sinu mõtted, sõnad ja teod, ehk sina ise tervikuna Jeesuse Kristuse kaudu pühaks ja Jumalale meelepäraseks vaimulikuks ohvriks. See on Jumala eesmärk, see on see, mida kohu vestli püüab meid siin juhtida, see on see, mis me isegi peaksime taotlema. Ja kui me seda taotleme, siis kes otsib, see leiab, ütles Jeesus.
Me oleme nüüd kaks saadet järjest kuulnud John Wesley jutlust pealkirjaga Vaimu tunnistus ja selle aluseks oli kirjast roomlastele 8. peatükist salm 16, kus on öeldud, see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
10. jutlusele järgneb 11. jutlus, mis on siis vaimu tunnistuse teine osa, mis on täpselt sellele samale salmile baseerumas. Ja teatud mõttes on osad teemad, mis tulevad kordamisele. Nii et ma arvan, et sisuliselt me vaatame selle osa natukene võib-olla lihtsalt teisest rakursist üle, aga räägime põhimõtteliselt samadel teemadel.
Teemad on tõepoolest nii laialdased ja ammendamatud, et ühe jutlusega ei jõudnud Wesley see kõike ära seletada, või olid on mingeid muid põhjuseid. Ta on teise veel lisanud ja tasub ka meil süveneda ja vaadata edasi, mis veel.
Ja see on tõsi, kui ma kiikan siia järgmisesse jutlusesse, siis leian siit, et ta viitab tagasi sellele esimesele jutlusele, millest me täna rääkisime ja tuleb välja, et sama nimelise ja samale kirjakohale baseeruva oma teise jutluse on ta pidanud 20 aastat pärast seda esimest jutlust, millest me kuulsime tänases ja möödunud saates ja ühtlasi ta ütleb, et ta ei näe põhjust sellest midagi tagasi võtta. Aga küllap on tal uusi vaatenurki, mida lisada. Nii et ka järgmises saates tuleb siis juttu roomlaste kirja 8. peatüki 16. salmi põhjal jutluses vaimu tunnistus. Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Teile head kuulajad soovime Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmises saates.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.